Ahoj pupíčci, vítám vás u 252. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a samozřejmě, že pořád platí, že pokud byste chtěli víc epizod, než jsou jenom tady ty veřejný, můžete jít na herohero.co/podcastpříběhy nebo forendors.cz/paní královna, kde najdete bonusy. Každý týden vychází jeden nebo dva bonusy navíc a třeba tenhle týden tam přidám epizodu o dalších šílených diktátorech. Tentokrát to bude o afrických diktátorech, Polpotovi a Idim Aminovi a pak taky o libijském diktátorovi Muammaru Kadáfím. Co se týká dnešního tématu, tak já jsem vás vyzvala na Instagramu, abyste psali, jaký období by vás zajímalo v takovém tom zpracování, jako jsem udělala tu dobu před 250 lety. To znamená, jaký byl kontext, kdo byl kde u vlády, jak si lidi tehdy žili. Přišlo spousta tipů, nějak to vyhodnotím, některý byly častější než jiný, takže ty asi upřednostním. No a zároveň mezi těma tipama z nějakého důvodu se taky objevilo téma Ku Klux Klanu. A já jsem si říkala, že to je vlastně dobrý téma na epizodu, tak jsem se do toho ponořila. Je to vlastně samozřejmě šílený, ale velmi, řekněme, zajímavý. A tak vám budu dneska vyprávět o Ku Klux Klanu. A asi teda without further ado jdeme na to. Takže téma dnešní epizody je Ku Klux Klan. Ku Klux Klan je podle mě z dnešního pohledu vlastně teroristická organizace, protože má nějaký, řekněme, politický program, nenávidí jakoukoliv jinou rasu, než je ta bílá, která je podle nich nadřazená, a zároveň ty svoje myšlenky nebo ten program vlastně prosazují skrz teror. Budu vám vyprávět o různých případech, kdy Ku Klux Klan zaútočil, zabil lidi, a není to hezký teda. Takže si myslím, že můžu říct, že to je teroristická organizace, naštěstí už v dnešní době v podstatě bez nějakého většího významu, ale byla doba, kdy vlastně členové Ku Klux Klanu, celkem otevřeně členové Ku Klux Klanu, různě se angažovali i v politice a tak. Ta historie toho Ku Klux Klanu se dá rozdělit do takových třech období, bych řekla. A teda neříkám to jenom já, říkají to i ty články, všechny možný, co jsem o tom našla. A ta první vlna, ta první skupina vznikla bezprostředně po americké občanské válce, to znamená v 19. století. Fungovala pár let do 70. let toho 19. století. Takže pojďme se podívat, jak to tehdy bylo. Ten klan byl původně organizovaný jako společenský klub, který sdružoval veterány konfederace ve státě Tennessee v roce 1866. Pokud jste někdy slyšeli o americké občanské válce, já vím, že mi to taky občas píšete, že byste chtěli o tom vyprávění. Tam prostě šlo o to, že proti sobě byly dvě strany, státy Unie a státy Konfederace, který vlastně, to byla taková koalice 11 států, který se od té Unie chtěli odtrhnout. Přičemž ta Konfederace byla soustředěná spíš jako v té jeho východní části Unie, tak celá tato válka, to už určitě znáte, je vlastně, se nazývá válkou severu proti jihu, ačkoliv to není úplně jako přesný označení. A příčinou té občanské války bylo hlavně otroctví, protože v tom, na tom severu a na tom jihu to vnímali jinak, jo? Protože jich nechtěl, aby se otroctví zrušilo, protože na tom do značné míry zakládali celou svoji ekonomiku, a sever ten vlastně nechtěl, aby se naopak tam to otroctví rozšiřovalo. Takže šlo určitě i o jako práva vlastně černochů nebo afroameričanů. Tak, a je tedy jasný, že Ku Klux Klan vzniknul právě u veteránů té konfederace, těch jižanů, který si nepřáli zrušení toho otroctví, protože považovali černochy za nějakou, řekněme, podřazenou rasu. Jo? A oni teda chtěli, aby ta nadvláda těch jako bělochů se obnovila. A samozřejmě, že nejlepší způsob pro ně byl různý jako zastrašování a násilí, který proti nim různým způsobem používali. V létě 1867 se klan na sjezdu v Nashvilleu v Tennessee strukturoval do takzvaný neviditelný říše jihu. Oni si pak jako říkali, že mají vlastně takový jako neviditelný impérium. Já se pak dostanu i k tomu, jak se různě titulovali a jak nazývali ty jednotlivý funkce v tom svém klanu. Je to všechno úplně ujetý. Máte pocit, že ty lidi prostě brali drogy a trochu hráli takový ty Dungeons and Dragons, nebo prostě chodili na Comic-Con, nebo tak, protože všichni jako hrozně, jak kdyby jeli v nějakým strašným fantazi prostě, no. Dostanu se k tomu. Skupině totiž předsedal Velký čaroděj, prosím vás, to byl jeho oficiální titul. Za prvního velkého čaroděje je považovaný právě generál konfederační kavalérie Nathan Bedford Forrest. A pak tam byla další sestupná hierarchie. Byly tam velký draci, velký titáni, velký kyklopové. Já potom vám i vysvětlím, co je. No a co se týká vyloženě samotného názvu Ku Klux Klan, tak to prosím vás vzniklo z latinského kyklos, jakože cyklus. A pak tam ten klan, to je vlastně zase ze skotštiny, kde se jako klan, že jo, to asi víte, označuje prostě ta rodová, řekněme, větev. Takže tohle to celý jako dává dohromady ten název. Plus teda oni si potom ujížděli na tom káčku, protože když už to měli jako 3K v tom názvu, tu aliteraci potom používali ve všem. To vám taky pak řeknu v těch titulech, všech prostě všechno začínalo na K. Což mi mimochodem připomnělo rodinu Kardashianových, ne, že bych je jako nějak obvinovala z toho, že jsou součástí Ku Klux Klanu, ale tam taky jako všichni mají jméno i příjmení od K a pak taky i všechny ty svoje značky a další věci, které produkujou, vždycky mají s názvem od K. Co zajímavý. Nechtěla bych se s tímhletím jako bejt jima, bych se nechtěla s tímhletím úplně nějak jako identifikovat zrovna. Prostě mám pocit, že to každýho hnedka napadne, ne? No nic, tak jdem dál. Ten klan dosáhnul svého vrcholu v letech 1868 až 70. Byli docela mocný a do značné míry se opravdu zasloužili o obnovení vlastně jakoby nadvlády bělochů v Severní Karolíně, Tennessee a Georgii. Ale potom v roce 1869 ten pan Forrest, vrchní velký čaroděj, nařídil rozpuštění toho klanu a protože se mu ku podivu nelíbilo násilí, který bylo prej až nadměrný. Nicméně to samozřejmě už semínko bylo zase to, takže ty místní pobočky zůstaly nějakým způsobem aktivní. A to potom přimělo kongres, že přijal zákon o Ku Klux Klanu v roce 1871. Těch zákonů bylo víc, do toho nebudu zabrušovat, to je zbytečný, ale opravňovalo to prezidenta k tomu, že může potlačit nepokoje silou a může těmhletěm teroristickým organizacím vlastně ukládat docela vysoký tresty. Bohužel tehdejší prezident Ulysses S. Grant tyhle ty pravomoce využíval, řekněme, laxně a maximálně co jako udělal, když se někde něco dělo, vyslal tam federální vojáky a pak třeba jmenoval i komisaře, který zatkli nějaký žany za spiknutí, ale myslím si, že to nebylo nic moc úplně účinného, protože prostě ten klan přetrvával dál a navíc potom bylo v roce 1882 nejvyšší soud prohlásil ten zákon o Ku Klux Klanu za protiústavní. No, ale ten klan tak nějak jako oficiálně zaniknul, jo? Protože on ten jeho původní cíl, což byla to obnovení té nadvlády, té bílé rasy, vlastně byl dosažený z velké části a tudíž ta potřeba té organizace jako byla menší. No a pak tady máme druhou vlnu klanu a to bylo v roce 1915 a bylo to vlastně proto, že během první světové války i během jako už předtím vlastně přelomu století vůbec jako jak byla jako průmyslová revoluce, všechno se měnilo, už jsem o tom vlastně mluvila v jedné epizodě nedávno, o osidlování divokého západu, prostě do Ameriky proudilo velké množství lidí obecně, jo, jak ať už to byli jako nějaký migranti, jakože chtěli za lepším životem, nebo před něčím utíkali, prostě pokud to v Evropě bylo blbý, tak jste jeli do Ameriky, to samozřejmě se dělo i jako přímo na našem území. No a to samozřejmě se nelíbilo úplně těm lidem, kteří už tam žili. Nebo samozřejmě prostě byli lidi, kterým se to nelíbilo. Hele, není to nic novýho, děje se to pořád stejně. Teď prostě k nám proudí nějaký uprchlíci zase z východu. Opět tady prostě vzniká takovej v podstatě Ku Klux Klan Tomia Okamury. A tohle se prostě pořád opakuje. Takže tehdy se to dělo úplně stejně. Přišel plukovník William J. Simmons, který právě ve státě Georgia začal organizovat, řekněme, obnovený Ku Klux Klan. Ta organizace byla docela malá, jenomže potom si pan Simmons sehnal takovýho svýho máru prchala. Jmenovali se teda Edward Y. Clark a Elizabeth Taylor, pozor, neplést Elizabeth Taylor, to je někdo jiný. Oni vlastně začali fungovat jako reklamní agenti a zároveň schánět peníze pro tu organizaci. Takže ten obnovený klan vlastně propagovali jako vlasteneckou organizaci, zároveň jako něco, co má v sobě tu romantickou nostalgii po těch starých časech, po tom jihu, kde prostě byly ty otroci na těch polích a bylo to super, že jo, kde umírali děti, ty vole, s bavlnou v rukou a prostě ty jejich páni se tam někde na verandě pili kafe, to byla prostě skvělá doba. A vůbec jako to vlastně na sebe jako nachytali ty lidi na základě toho, co se děje i dneska, na základě toho strachu z cizího, nějakého strachu o sebe, jakože ty nově příchozí lidi nám seberou naše živobytí, protože samozřejmě v amerických maloměstech takový ty bílí protestanti byli naštvaný a cítili se ohrožený bolševickou revolucí v Rusku a tou rozsáhlou imigrací, protože to hodně změnilo jako americkou společnost, ten etnický charakter. Prostě hodně lidí tam přicházelo, nebyly to jakože vozovka původní Američani, což ve finále není nikdo, ale rozumíte, jak to myslím. Takže říkám, když si to představíte dneska, je to v podstatě to samý pohoršení voliči SPD, jsou prostě znechuceni z toho, že k nám jdou Ukrajinci, tak tehdy Američani byli znechuceni z toho, že k ním proudí prostě jakýkoliv Evropani a Ku Klux Klan byla ta organizace, která jim jako přišla k duhu. No a ono to potom bylo i velkým, takhle, ten klan dosáhnul svého vrcholu ve 20. letech 20. století. Ten počet členů v zemi přesáhnul 4 miliony a oni, jako když to řeknu blbě, prodávali spoustu svého merče a z toho měli peníze, protože oni prodávali to členství, kostýmy, různý publikace, jaký, jako rituály, regálie a symbolem této nové organizace se stal hořící kříž a když se řekne Ku Klux Klan, tak si určitě všichni představíte ty bíle oděný členy toho klanu, jak se účastní nějakého pochodu nebo průvodu nebo toho jako nočního pálení křížů po celý zemi. Já se tomu trošku směju, protože mě to z dnešního pohledu přijde úplně absurdní, ale ono to bylo opravdu děsivý a nebezpečný. Když se ještě zastavím u těch jejich jako kostýmů, kápí, hábitů, tak ty členové toho původního klanu v tom všech 60. 70. letech 19. století nosili masky nebo kápy a někdy i hábity, ale až ten druhý Ku Klux Klan, o kterém teď mluvím, který právě vzniknul v tom roce 1915, zavedl ten jednotný look toho člena vlastně v té kápy a hábitu, který právě znáte z těch znám jako fotek. Ten klansman, vlastně jak má tu kápy na hlavě, tu špičatou čepici, celý je to bílý. Je to takovej docela podle mě známý nenávistný symbol, který potom i různý tyhle ty magoři, ty běloškský, ty supermasisti, ty prostě lidi, kteří věří v nadvládu bílý rasy, nosej i na svých jako tričkách, jo, nechávají se to tetovat a podobně. Je to velmi ovlivněný nějakýma bratrskýma spolkama ze začátku 20. století a vlastně si právě vyvinuli spoustu jako svých titulů a rituálů a kodexů a znaků a všeho. A když potom zaniknu, já se k tomu dostanu, tak spousta těchto věcí se vytratila, ale něco zůstalo a to byly právě ty hábity. A nicméně nedá se úplně říct, že by to mělo nějaký jednotný význam, protože ty klany se výrazně třeba jeden od druhého mohly i lišit. Nicméně ty bílí jako jsou úplně nejčastější a někdy třeba se nosí i s nějakýma barevnýma pruhama, což označuje nějakou jejich hodnost. Někde třeba nosí i úplně jiný barvy, černý, zelený, fialový a tak. A to, jaká barva označuje jakou hodnost, se taky liší. Nicméně to teda obecně je tak, že bílý roucho obvykle značí hodnostního člena. Zelený roucha označujou nějaký ty Grand Dragons, velký draky. Černý roucha označujou Nighthawky, což jsou prostě ty další jako další hodnost, což je taková jako bezpečnostní pozice v tom klanu. Pak tady máme ty velký čaroděje, ty mají různý hábity a můžou tam mít taky opět různý šerpy a emblémy a podobně. Hele, prostě jako jak pochopit mysl blázna? No nejde to, takže takhle myslím, že to stačí. A pojďme dál. Co se týká, když to řeknu blbě, zaměření toho klanu, tak v tom novém, oproti tomu původním, který byl zaměřen jenom proti černochům, tam přibyly další jako skupiny, jo? Takže nenáviděli římský katolíky, židy, všechny cizince, organizovaný dělníky, který prostě nějakým způsobem invokovali tu bolševickou revoluci a tohle všechno potom vlastně vyvrcholilo v momentě, kdy v roce 1928 demokratickou prezidentskou nominaci získal katolík Alfred E. Smith a to teda pro klansmeny bylo úplně jako, že ty vole, to si děláte prdel. Tak, díky silnému marketingu teda se to pořád nějak drželo A většinu členů tohoto toho KKK tvořili běžný právě ty protestantský občani. A část členů druhé vlny toho klanu vlastně vraždila nebo byla ty, který považovali za neamerický, ale samozřejmě, že navenek ten klan prezentovali jako společenský nebo charitativní klub. A oni dávali peníze církvím, pomáhali jiným komunitním skupinám i třeba baseballovým týmům, prostě slavili svátky, účastnili se pohřbu, byli takový jako navenek velmi prostě vzorní občani, ale samozřejmě to ve skutečnosti takhle vůbec nebylo. Mimochodem nešlo jenom o muže, většinu teda členů klanu tvořili muži, ale potom do té skupiny, která si jako cenila domova, krbu a posvátnosti ženství, proudily i ženy. Takzvaný klaxerky nosily hábity, kde měly jako sukni a měly vlastní skupinu WKKK, Women of the Ku Klux Klan, a ta organizovala aktivity, které byly oddělené od těch mužských, takže prostě manželé, který oba byli v Ku Klux Klanu, tak si večer říkali, co jdeš dělat, a on říkal, já jdu prostě zabíjet černochy, a ona, já jdu prostě tady upalovat čarodejnice, jo, pohodička. Z některých se i staly vůdkyně a aktivistky. No a co se týká jako propojenosti s tou politikou, tak třeba v Illinois guvernér Len Small byl zvolený s pomocí klanu, který potom i využíval veřejný prostory ke svým různým akcím a náborářským akcím, jo? Že vlastně advokát a velký drak illinoisského Ku Klux Klanu, Charles G. Palmer, tohleto jako vyloženě i přiznal v deníku Chicago Daily Tribune v roce 1924. Takže klan prostě kontroloval volby a mohl vlastně si dělat v podstatě, co chce. No. A potom teda ty členové klanu byly dál i ve státní správě. Byly to zákonodárci, guvernér, tajemník, pak nějaký úředníci, asistenti tajemníka senátu. Jo, prostě hele, je to jako dneska, když se odhaluje nějaká korupční kauza, teď vy postupně zjišťujete, jak moc je to prorostlý do těch struktur, tak tohle bylo takový podobný. No a podle zprávy Illinoisský vyšetřovací komise z roku 1976 byly tehdy guvernéři v 10 státech a 13 senátorů v 9 státech zvoleni s pomocí klanu. No, alabamský guvernér David Bibb Graves byl velkým kyklopem montgomeryský pobočky klanu. Ve funkci byl 2 období. Pak tu máme třeba dalšího guvernéra z řad klanu, Clifforda Mitchella Walkera, ten byl ve funkci asi tak 4 roky a ten se taky jako velmi radil i s členama klanu, když prostě něco jako rozhodoval a tak. Nicméně na západě ta situace nebyla lepší, i v Colorédu prostě klan velmi jako vládnul, členové klanu zastávali funkci šéfa veřejné bezpečnosti v Denveru, taky městského prokurátora, šéfa policie, několika soudců, hele, a tak dále, je toho fakt spousta. Takže tato ta neviditelná říše opravdu svým způsobem existovala, protože v jeden moment jich bylo všude hodně. Nicméně potom vlastně tato ta tajná společnost dostala docela velkou ránu, protože přišla velká hospodářská krize. A ten počet členů klanu drasticky poklesnul a poslední zbytky organizace se potom dočasně rozpadly v roce 1944. Následujících 20 let byl ten klan víceméně v klidu, ale v 60. letech 20. století se vrátil, protože tam vlastně zase došlo k nějakým nepokojům mezi Afroameričanama a řekněme Bělochama a bohužel v těchto komunitách potom docházelo k různým případům bombových útoků nebo střelby a byly většinou dílem členů klanu. Prezident Lyndon B. Johnson tehdy tu organizaci veřejně odsoudil v celostátním televizním projevu a taky oznámil, že zatkli 4 členy klanu v souvislosti s vraždou běložské pracovnice za občanský práva v Alabamě. Ta třetí vlna teda vznikla právě v této éře a noví členové i z několika těma ještě původníma bojovali proti tomu, aby se zrušila segregace, že jo, protože to tehdy bylo velký téma. Segregace furt fungovala, prostě byla vidět všude, ať už to bylo prostě od dopravních prostředků až po, já nevím, školy. Prostě tam byla další vlna aktivit za zrovnoprávnění černochů a to samozřejmě se tady těm zmrdům nelíbilo. Takže klan a jeho spojenci byli zodpovědní za velkou část útoků, vražd, bombových útoků a dalších aktů rasového zastrašování, které v prvních letech 60. let 20. století zachvátili jich. Ale teda samozřejmě ta skupina už byla menší, jo, měla až maximálně 50 000 členů a potom teda to násilí postupně, řekněme, ustávalo, těch členů v současnosti je jenom pár tisíc, ale i tak je to šílený. Pojďme se podívat na Davida Dukea. To je člověk, který bohužel stále žije. Narodil se 1. července 1950, je to právě vůdce Ku Klux Klanu, velký, nebo teď už jakože bejvalej, velký čaroděj toho Ku Klux Klanu, který dokonce v letech 1989 až 92 byl členem sněmovny reprezentantů státu Louisiana za republikány. A samozřejmě se právě věnoval převážně propagaci konspiračních teorií o židech, jo, popírání holokaustu, všechna taková ta klasika prostě tady těch lidí. A Liga proti hanobení ho v roce 2013 označila za snad nejznámějšího amerického rasistu a antisemitu. Ten člověk jako v politice docela dlouhou dobu jako víceméně fungoval a vlastně ty jeho kampaně teda jako odsuzovaly naštěstí republikáni na celostátní úrovni, ale koncem 90. let potom už mu přišlo zbytečný předstírat, že odmítá rasismus a antisemitismus a začal to otevřeně propagovat. A pak většinou začal o tom všem i psát a samozřejmě toho byl plný internet, ve svých textech jako označuje Afroameričany a další etnické menšiny za prostě nižší jako rasy, propaguje dál ty konspirační teorie a do roku 2016 se dál ucházel o různý veřejný funkce, ale naštěstí se mu to nikdy nepovedlo. Mimochodem v roce 2009 byl i v České republice, tady mu hrozilo zatčení, musel v podstatě okamžitě odjet pryč. Je to báječný člověk. No a tady tenhle ten David Duke právě naštěstí, když v roce 91, jak jsem říkala, kandidoval na toho guvernéra, tak jako se mu to nepovedlo, ale tyjo, jako ten polovina těch hlasů, který získal, byly hlasy jako bělochů, což takhle, prohrál 61-39%, ale i to mi přijde docela drsný, jakože to mi jako se zdá dost. No a samozřejmě, že Klanu se jako nikdy nepodařilo skutečně zastavit jakoby růst té tolerance a sice teda některé skryté aktivity asi pokračují do dneška, ale není to nic jako důležitýho, významného. Bohužel, když se ale podíváme na to, co zvládli provést za to uplynulý století, tak je to hodně jako smutný vyprávění. Pojďme se ještě, než vám budu vyprávět o těch incidentech, podívat na ty jejich debilní tituly. Jo. Takže máme tady nejvyššího náčelníka klanu, což je ten velký čaroděj. Pak tu máme ty vůdce v jednotlivých státech, to jsou velký draci. Pak v okresech jsou to velký obři a místní organizace vedou velký kyklopové. Pak teda celá ta organizace je to neviditelné impérium. A to členství v těch organizacích bylo tajný, takže oni, jakoby, aby se poznali navzájem, tak se vlastně spolu komunikovali takovýma kódama. A jedno z toho bylo, když si jeden s druhým řekli a jak, protože to je zkrátka z anglického Are you a Klansman? Jo, jste členem klanu. A ten druhý potom mu odpověděl Ekia, a Klansman I am, jsem členem. Jo, takže oni takhle třeba mluvili v nějakých jako úplně jiných souvislostech a teď jako někdo řekl, a je tam i Ajak, a ten druhý řekl, ne, pan Akia tam není. Jo, a teď si takhle vlastně sdělili, že teda oba jsou v klanu. Tyhle tu terminologii vymyslel ten William Joseph Simmons, ten, co založil tu druhou vlnu klanu, když nebo ji obnovil. A pak vlastně měli i další tituly, když se, jako už jsem teda vám řekla, ty draky, jaký klupy a všechno. A jak mají teda všechno začíná na K, tak prosím vás, jo. Klabí je pokladník, Klígl je rekrut, Klekoten, Klektoken, pardon, je zápisný, Kligrep, sekretářka, Klonvocation, shromáždění, Kloren je jejich rituální kniha, to samozřejmě je, jako je klan a korán dohromady, Chlorroe, delegát, klad, kaplan. Bláznivý. A pojďme se teď podívat na ty jejich šílenosti, co spáchali. Myslím si, že nejhorší z nich byl masakr v Tulse, který se odehrál v roce 1921. Považuje se to vůbec za nejhorší případ rasového násilí v americké historii. Trvalo to jenom 18 hodin, bylo to přes noc 31. května a 1. června 1921 a zničilo se tam víc než 1000 domů a podniků a odhadovaný počty mrtvých se odhadují od 50 do 300. Dokonce tam bylo muselo být vyhlášený i stanný právo a jako opravdu ty obyvatele té Tulsy to ovlivnilo jakože na několik desetiletí. Tak a samozřejmě, že jako k vypuknutí toho všeho došlo kvůli takový úplně nevinný věci, taková ta malinká záminka, rozbuška, která prostě stačila k tomu, že tam už to bobtnalo asi delší dobu. To rasový napětí tam předtím jako už prostě nějakou dobu se zvětšovalo a tohle byla poslední kapka. Takže ta Tulsa byla město, který mělo tehdy v roce 1921 100 000 obyvatel. A bylo tam asi 10 000 afroamerických obyvatel a ty žili v Greenwood District, což byla taková čtvrť, která opravdu byla docela uzavřená pro sebe. Vycházely tam dvě noviny, měly tam svoje kostely, jo, pobočku knihovny a tak měly tam prostě svoje podniky a tak dále. No ale bohužel teda v Tulse jako bujela kriminalita. A samozřejmě, že bílí obyvatelé to kladli za vinu těm černým obyvatelům. A ty, řekněme, média běložský, tady tohleto napětí, ten rasismus jenom podporovali. A celý to potom vypuklo, když se stal incident, no on to ani nebyl incident, že jo, prostě Dick Rowland, afroamerický čistič bot. A bílá výtahářka, obsluha výtahu, Sarah Page, se setkali na jednom místě. Dodneška se neví, co se tam přesně stalo, nicméně. V budově Drexel Building, se stalo to, že on, ten Rowland, při vstupu do výtahu jí šlápnul na nohu a ona začala křičet. Jenomže ten městský deník, Tulsa Tribune, přinesl zprávu, že on, ona ho zadržela policie, samozřejmě se jí pokusil znásilnit a dokonce už jako i se tam právě objevovaly takové ty zprávy, jako dneska večer budeme linčovat černochy, jo. Takže se to začalo pomalu šířit po tom městě a bohužel ty řeči se brzo změnily v činy. Takže v 7:30 večer se před budovou Tulsa County Courthouse shromáždili stovky bělochů, který požadovali, aby jim úřady vydali Dicka Rowlanda. Šerif to odmítnul. Do Greenwoodu, do té jejich čtvrti černošský, se dostaly zprávy o tomhle tom, co se tam děje. A asi 25 ozbrojených Afroameričanů se teda vydala k té Tulsa County Courthouse, aby nabídli jako úřadům své služby, aby ho mohli ochránit, toho Dicka Rowlanda. Šerif to opět odmítnul, muži se vrátili do Greenwoodu. No a ty rozzuřený běloši se pak pokusili dokonce vniknout do zbrojnice Národní gardy. Gardisti to odvrátili. No a Greenwoodem se potom bohužel začala šířit falešná zvěst, že běloši do té budovy vtrhli a tak se prostě opět vydala další skupina těch černochů do toho centra, tentokrát už jich bylo víc, asi 75. Opět nabízeli úřadům svoje pomoc, opět byli odmítnutí. No a když potom odcházeli, tak jeden z těch bílejch se pokusil odzbrojit jednoho z černých a padl výstřel a celý se to rozjelo. Takže během následujících 6 hodin se ta Tulsa ponořila do absolutního chaosu. Bylo si rozzuřený, byli frustrovaný z toho, že se nekonal lynč, který si přáli a prostě si to vybíjeli na těch černoších úplně jako na všech, bylo jim jedno. Takže se to dělo vlastně tam přímo jako v tom centru, ale potom se to přesunulo i do toho Greenwoodu. A tam během několika hodin oni vlastně vypálili celou tu čtvrť, jakože fakt jí nechali schořet od základů. A když potom se jako rozednilo, tak se ukázalo, že nejen, že vlastně zničili ty obchody a domy, ale opravdu tam prostě jsou desítky mrtvých lidí a používali tam prostě i třeba kulomet na ty lidi, to je úplně jako bláznivý. No a když potom prezident poslal druhý den do Tulsy jednotky Národní gardy, ten Greenwood už byl v podstatě jako spálený. Takže pak přišlo i stanné právo a pak přišly i soudní spory a ten Dick Rowland byl zproštěný viny a navzdory tomu ale vlastně žádnej, navzdory tomu, že těch důkazů bylo tolik, co se tam jako stalo v tom Greenwoodu, tak žádný jako běloch nebyl obviněný ani za vraždu, ani za žhářství. Nikdo za tohle to nebyl poslaný do vězení. Takže drtivá většina afroamerických obyvatel Tulsy se prostě v důsledku tohohle toho ocitla bez domova, protože prostě jim to všechno schořilo. A nakonec teda museli prostě začít obnovovat tu svoji čtvrť. Tudíž tisíce lidí byly nuceny strávit zimu 1921 až 22 ve stanech, jo, masakr. A samozřejmě, že to, co potom ta tragédie po sobě zanechala, v těch rodinách zůstalo jako desítky let. Ten Greenwood byl obnovený, ale ty rodiny se z toho často nikdy jako úplně nevzpamatovaly. A až v roce 1997, to znamená o 75 let později, byla vytvořena státní komise, která ten případ měla vyšetřit a zpráva doporučila teda vyplatit odškodnění těm zbývajícím pozůstalým a tým vědců a historiků odhalil důkazy, které vlastně i potvrzovaly dlouholetý přesvědčení, že spousta neidentifikovaných obětí byla pohřbená v neoznačených hrobech. Strašný. No a nekončíme, vážní přátelé. Máme tady případ vraždy Emmetta Tilla. Emmett Till byl kluk, afroamerický teenager, jehož vražda byla vlastně takovým katalyzátorem vznikajícího hnutí za občanský práva. Emmett se narodil dělnickým rodičům v jižní části Chicaga a když mu bylo sotva 14, tak se vydal na výlet na venkov v Mississippi, kde trávil léto u příbuzných. A teď právě je důležitý takovýto rozdělení toho amerického severu a jihu, protože to Chicago, odkud byl, už bylo takový to, řekněme, pokrokový, ale jel do Mississippi, kde pořád jela taková ta tradiční nenávist rasová. Jo? Samozřejmě to není úplně přesně oddělený nějakou hranicí, ale prostě máme to i u nás, jakože jsou oblasti, kde jsou lidi, řekněme, tolerantnější a někde míň. No, jeho matka Mamie Till, mně se strašně líbí jméno Mamie, věděla, že on je takový jako vtipálek a je zvyklý být středem pozornosti, tak ho varovala, že právě běloši na jihu můžou reagovat docela prudce na nějaké jeho chování. To, co je na severu tolerováno, není na jihu tolerováno. A tuhle nevraživost navíc ještě prohloubilo rozhodnutí nejvyššího soudu, který zrušilo vlastně právě tehdy jednu doktrínu, já to nebudu do toho zabrušovat, to jsou takový ty jejich precedenci a stát versus někdo, prostě zrušili možnost rasové segregace ve veřejných zařízeních, to bylo docela velký. Takže Till přijel do Many ve státě Mississippi 21. srpna 55. Bydlel u svého prastrice Mosese Wrighta a ten pracoval na poli, takže ten Emmett mu tam pomáhal při sklizni bavlny. Některé věci prostě přetrvávaly ještě dlouho do 20. století. No a když se potom 24. srpna po práci vydal se skupinou dalších do místního obchodu s potravinama, tak se něco stalo. Ty výpovědi o tom, co se stalo, se liší. Některý lidi uvádějí, že jeden z kluků vyzval toho Tilla, aby si promluvil s pokladní toho obchodu, běloškou Carolyn Bryant. No a někdo tvrdí, že on na ní při odchodu z obchodu pískal, dotýkal se jí nebo že s ní flirtoval, ať už je pravda jakákoliv, on to svýmu prastříci neřekl. A v časných raných hodinách, potom ranních hodinách 28. srpna přišel Roy Bryant, což byl manžel tý pokladní, a J.W. Milam, jeho nevlastní bratr, prostě vpadli do vlastně obchodu, domu toho jeho prastříce a pod pohruškou použití zbraně toho Emmetta Tilla unesli. Pak ho surově zbili, vypíchli mu jedno oko, pak ho odvedli na břeh řeky Tallahatchie a tam ho zabili jedním výstřelem do hlavy. A pak ho ještě přivázali k takový kovový věci s ostnatým drátem a tu mrtvolu hodili do řeky. Ten jeho strýc teda nahlásil únos, oni byli následujícího dne zatčený a 31. srpna potom byla ta jeho mrtvola objevená v řece. Ten jeho obličej byl k nepoznání a ta identifikace byla možná jenom proto, že nosil takový specifický prsten s monogramem, který patřil jeho tatínkovi. Takže necelý 2 týdny poté, co se vydal z domova na jih, dorazil do Chicaga vlak z jeho ostatky. Jeho maminka, ta mamí, nechala tu rakev otevřenou a rozhodla se, že prostě všem ukáže tu brutalitu, kterou na jejím synovi spáchali. Dokonce ty snímky toho jeho těla se objevily na stránkách časopisů Jet a Chicago Defender. A ta jeho vražda se právě stala bodem, kdy začalo opravdu hodně se jako kdy se hodně začalo jakoby organizovat hnutí za občanský práva. Soud s těma jeho vrahama začal 19. září a asi vás nikoho nepřekvapí, že ta porota, která byla výhradně běložská, výhradně mužská, v té době v Mississippi nesměly být porotci černý ani ženy, tak toho Bryanta i Milama zprostili všech obvinění. Takže tada. A vlastně Mamie Till potom se zasvětila zbytek svého života prosazování občanských práv a snaze dosáhnout pro toho svého syna nějaký určitý míry spravedlnosti. Ten případ se pak otevřel v roce 2004 a agenti vlastně chtěli získat nějaký další svědectví o posledních hodinách Emmettova života. 3 roky to vyšetřovali, exhumovali jeho tělo ale nevedlo to k podání obžaloby, nicméně dokonce se odhalilo přiznání Majlemova bratra Leslieho, který se na smrtelný posteli přiznal, že i on se toho účastnil. Pak teda to Tylovo tělo znovu pohřbili v Nový rakvi a původní rakev dokonce věnovali Černošskému muzeu a jemu teda vybudovali památník. Asi bych měla ještě dodat, že ty jeho vrazy byly oba tajní členové Ku Klux Klanu. Tak, pak tu máme nějaký incidenty, které jenom jako chci zmínit, protože o nich nebudu vyprávět víc, tak je to třeba vražda Edwarda Arona v Alabamě, to byl černošský udržbář, který ho Ku Klux Klan unesl, surově ho zbyl, vykastroval a pak ho nechali v potoce zemřít. Pak tu máme vraždu Willieho Edwardse v Alabamě opět v roce 57. Willie Edwards mladší byl 24-letý Američan, opět Afroameričan, teda manžel a otec, který byl zavražděný členem alabamského Ku Klux Klanu. V noci 22. ledna 57 se malá skupina členů klanu shromáždila, nasedli do auta, aby vyhledali Willieho Edwardse, který byl najatý nedávno jako řidič pro společnost Winn-Dixie, a oni ho podezřívali, že spí s běloškou. On odešel z práce, o hodinu později mu zavolal jeho nadřízený a požádal ho, aby se vrátil, aby zastoupil kolegu nemocného. On teda do té práce se vrátil, ale bohužel už se nikdy nevrátil domů. A právě je to zřejmě tak, že ho unesli a zbyli tyhle ty klansmani, který potom ho dovezli na most Tyler Goodwin Bridge a tam na něj namířili pistoli a přikázali mu, aby skočil. On teda skočil, byla to výška asi 40 metrů a zemřel. Jeho tělo objevili až za 3 měsíce, vyplavený na břehu řeky, a úřady uvedly, že rozklad znemožňuje určit příčinu jeho smrti. No a potom se případ znovu otevřel v roce 76 a zatkli se 4 osoby, které byly obviněny z jeho vraždy. A nakonec teda opravdu jeden z těch, co to udělali, se přiznal a dokonce i popsal, co přesně se stalo, jak ho teda vylákali nebo donutili ho prostě skočit z toho mostu. Nicméně ten soudce navzdory tomu přiznání to obvinění zamítnul, protože příčina smrti se podle něj nedala jako přesně určit. Dospěl k závěru, že pouhé donucení osoby ke skoku z mostu přirozeně a pravděpodobně nevede ke smrti takové osoby. Masakr. Až v roce 1997 požádala Edwardsova dcera Malinda, aby se ten případ znovu vyšetřil, a tentokrát teda začali pracovat s jiným soudním lékařem a bylo teda zjištěný, že jeho smrt byla opravdu způsobena nuceným skokem a že teda ta příčina smrti se změnila z neznámý na vraždu. A tudíž potom se ten případ znovu projednával přímo před porotou, opravdu se to celý potvrdilo, ale taky se potvrdilo, že to způsobili KKK, ale už prostě nikdo nikoho konkrétně neobvinil. No, pak tu máme bombový útok na baptistický kostel, při kterém v Alabamě opět, kde zemřeli 4 černošské školačky, bylo jim mezi 11 a 14 lety. K tomu se KKK i přihlásil a bylo to vlastně v neděli, kdy se blížil konec nedělní školy, ty bomby explodovaly a prostě zabily 4 holky. Pak tu máme vraždu Medgara Everse v Mississippi v roce 63. To byl aktivista za občanský práva, který ho zavraždil člen KKK Byron Della Beckwith na příjezdové cestě, když se vracel domů ze setkání s právníkama té organizace za zrovnoprávnění černochů. Pak tu máme vraždu Violi Liuco v Alabamě, to byla běložská aktivistka za občanský práva. 2x jí střelili do hlavy členové KKK, protože se jim nelíbilo, že jela v autě s černochem, který byl taky aktivista. Jako to jsou neuvěřitelné šílenosti. Pak tu máme třeba vraždu v židovském komunitním centru v Overland Parku v Kansasu v roce 2014. Bývalý vůdce KKK Frazier Glenn Miller, mladší, zavraždil 3 lidi poté, co zahájil palbu v místním židovském komunitním centru. A to fakt, jako říkám, jenom prostě střípky, jo? Zdaleka to není všechno. Tak a pojďme trošku odlehčit, nebo ne odlehčit, ale takový jako pozitivní finále dát. Já už jsem určitě v podcastu několikrát zmiňovala film Black Klansman, který vám velmi doporučuju a znova to opakuju. Natočil ho Spike Lee a je to prostě skutečný příběh, což je úplně neuvěřitelný. A jako pokud vás tady ten díl nasral, protože tyhle ty lidi jsou prostě naprosto, jak to říct, zavržení hodný a tak, tak tohle by vás mohlo potěšit, protože vám to dá takový zadosti učinění. Existoval totiž chlápek, který se jmenoval Ron Stallworth a byl to černoch, který se dokázal infiltrovat do místní organizace Ku Klux Klanu. Jo, a to se opravdu stalo a v tom filmu je tady ten příběh jako stvárněný. No, takže skutečný Ron Stallworth v roce 1974 v den svých 21. narozenin složil přísahu jako policista v Colorado Springs, což mimochodem z něj udělalo prvního Afroameričana, který tady ten program policejních kadetů absolvoval. On potom teda, vlastně jeho prvním úkolem v utajení bylo zúčastnit se projevu vůdce takzvaných Černých panterů, což byla v podstatě vlastně jako strana, politická strana, která vyznávala marxismus, leninismus a zároveň jako černou sílu. Jo, je to hodně podle mě zvláštní kombinace. Ono to v tom filmu je vidět, jak to jejich shromáždění jako vypadaly, jak oni jako nahlíželi na svět, jaký měli názory. Ten Stallworth tam teda šel, tak se oblíknul tak, aby tam zapadnul, to znamená, že měl jako takový sáčko, zvonáče a afro obrovský. A po skončení akce se potom s tím vůdcem i jako osobně setkal. A vlastně pak se ukázalo, že teda je dobrý v tom, aby dělal něco v přestrojení. No a když potom ten chlápek, který vlastně toho Stallwortha hrál, což je John David Washington, se chtěl jako k němu co nejvíc přiblížit, tak mu jako během studia toho scénáře volal, aby, nebo si psali, aby jako dokázal vystihnout tu jeho jako povahu a to, jaký byl. No a teďkon, ten kontakt s těma KKK vypadal tak, že několik měsíců po tom prvním speciálním úkolu se ten Stallworth teda stal nejmladším a prvním černošským tajným detektivem z protidrogového oddělení v historii policie v Colorado Springs. A součástí jeho nový práce bylo prověřovat místní noviny, jestli se tam neobjeví zprávy o nějaký podezřelý činnosti. No a když takhle hledal, tak v roce 78 si všimnul inzerátu místní pobočky Ku Klux Klanu, že jako dělají nábor nových členů, což mi jaký přijde úplně ujetý. No a ve skutečném inzerátu byla uvedená poštovní schránka, ne teda telefonní číslo jako ve filmu. A on totiž oslovil tu organizaci, poslal jí dopis a chtěl další informace. A potom vlastně uvedl i jako nějaký číslo, nějakou adresu, ale dopis teda podepsal svým skutečným jménem. No a pak se teda opravdu stalo, že místo, aby mu poslali zpátky leták, tak mu zavolali. A on teda s nima mluvil. Ten chlápek, který zakládal místní pobočku KKK, mu řekl, že teda nabírají a jestli on má zájem, on, že jo, že by chtěl vstoupit do té organizace, chlápek se ho ptal, proč má zájem a Stallworth byl zaskočený a začal prostě mluvit takový ten vulgární monolog o tom, jak nenávidí ty menšiny, jak dokonce vlastně i ten, když to slyšíte v tom filmu, tak to prej přesně slovo od slova bylo tak, jak to tehdy Stallworth do toho telefonu řekl a řekl jsem mu, že jsem běloch, že nenávidím černochy, židy, Mexičany, Aziaty, že si myslím, že se bílému člověku v této zemi nedostalo spravedlivého zacházení, že jsem opravdu naštvaný, protože moje sestra chodila s černochem a uráželo mě, že se jeho černé ruce dotýkaly jejího bílého těla. A v důsledku toho jsem se chtěl připojit ke skupině a udělat, co je v mých silách, abych všem těm nesmyslům učinil přítrž. No a ten druhej na tom druhém konci mu řekl, že je to přesně ten typ člověka, který ho hledají a byl velmi nadšený a chtěli se spolu setkat. No a pak tady máme jakoby druhýho Rona Stallwortha, čili člověka, který se pak za něj může vydávat jako při fyzickém setkání s někým, že jo? Protože černoch asi nemůže úplně jako se s nima setkat. Takže to byl jeho kolega, Philip Zimmerman se jmenoval, to se teda děje v tom filmu a ten jako měl hrát toho bílýho Rona Stallwortha, ale ve skutečnosti Stallworth naverboval tajného policistu z protidrogového oddělení, který se jmenoval Chuck. Jako v tom filmu je to ještě o něco přehnaný, protože ten Philip v tom filmu je jako žid, což se teda ve skutečnosti jako nedělo, ale bylo by to vtipný. No a teďkon teda bohužel ten Chuck nebyl často k dispozici. On mohl chodit na ty fyzické setkání, ale dělat, že Ron, ale nemohl si s nima tak často volat. Takže Stallworth si prostě tady s tímhletím KKK pánem volal velmi často a jejich první schůzka se potom konala před obchodem se smíšeným zbožím. A tam byl teda Chuck samozřejmě. No a potom dokonce tam byli i další, kteří se za něj třeba různě vydávali, když to zrovna bylo potřeba. No a pak třeba jim občas i bylo divný, že ten jeho hlas po každý zní trošku jinak, jinak v telefonu, jinak naživo. Jednou se ho na to zeptali, jak je to možný a on to nějak jako zašulil a oni se o to nějak dál jako nezajímali. A samozřejmě teda jejich cíl bylo vytáhnout z těch členů KKK co nejvíc informací a vlastně jako zjistit, jestli nechystají nějaký útok nebo prostě nějaký atentát, něco takového. Ale co se týká toho, jak to potom dopadlo, to vám neřeknu, nebudu vám spoilovat film, tak se na to podívejte. Je to podle mě úplně jako skvělý, protože to je tak neuvěřitelný a opravdu se to stalo. Prostě Černoch se infiltroval do pobočky KKK a dokonce tam je právě zmiňovaný i ten David Duke, tak tolik k tomu. A je to asi teda ode mě i všechno o Ku Klux Klanu, tak doufám, že jste se zase dozvěděli něco nového. Doufám, že tohle to prostě už navždy zůstane pohřbený někde v historii a nic podobného velkého už se jako nikdy neschromáždí. No, a když já nevím. Tyhle ty současné nálady u nás i ve světě, těch se trochu bojím. Konec konců Ku Klux Klan i oficiálně podpořil Donalda Trumpa v minulých volbách, takže co se to na nás řídí prostě. No nic, tak se mějte hezky. Uslyšíme se zase za týden a ti váš život příběh, který se opravdu stal.